Частина 11. Рани Рябошийки гоїлися помалу. Ані в половині лютого не міг я приневолити його вилетіти вище, ніж 10 ярдів над стріхою. Також не літав ніколи довго. Хоч я ганяв його постійно, він не хотів літати довше, як чверть години. Спочатку я думав, що він має хворі груди. Коли дослідженням лікаря виявилося, що груди здорові, приписував я цю неохоту літати серцеві, що могло захворіти після недавньої пригоди. Але й ця думка показалася помилковою після других оглядин лікаря. Огірчений поступованням Рябошийки, написав я до Гонда довгого листа, в якому описав я все, що сталося. Одначе я не дістав від нього відповіді, бо, як я пізніше довідався, він водив якраз англійців на лови. Я вирішив сам прослідкувати за своїм любимцем. Кожний день клав я його на стріху нашого дому та спостерігав. Але причина його смутку була для мене загадкою. Я втратив уже надію побачити Рябошийку в леті. З кінцем лютня з глибин джунглів прийшла дивна вістка від Гонда. Вона звучала так: «Твій голуб перестрашений. Вилічи його зі страху. Приневоль його літати». Але Гонд не писав, як це зробити, а я випробував уже всі способи, щоб примусити Рябошийку літати. Найбільше турбувало мене те, що він трясся жахом, коли на нього впала тінь якоїсь хмари або пташиної зграї, що летіла по небозводі. Мабуть, така тінь викликувала в його мозку уяву бази або сокола, що кидаються на нього. Я відчував, як глибоко потрясена думка Рябошийки, та як буде тяжко вилікувати його із хворобливого стану. Коли б ми були в Гімаляях, я відніс би його до того святого монаха, який уже один раз вилікував його з подібної хвороби. Але тут, у Калькутті, не було ні одного лями. Я був примушений чекати. Тим часом прийшов березень. Рябошийка після повного вилиняння розцвів прекрасно голубоморською барвою. Не сила описати, який був гарний. Одного дня несподівано побачив я його у дружному варкотанні з вдовою по нещасному Джагаурі. З пробудженням весни її одяг запишався новими барвами. У сонячному сяйві палало її опаливо чорне пір'ячко, як тропічна ніч, засіяна зорями. Я думав, що подружжя між нею та Рябошийкою, хоч і не було би в користь їхніх перших потомків, але, мабуть, вилікувало б його від страху, а її вирвало б із задумливості, в яку кинула її смерть Джагаура. Щоб дати їм можливість ближче сприятелюватися, завіз я їх обох у клітці до свого приятеля Раджі, що жив на краю джунглів, 200 миль від Калькутти. Село це називалося Гаціле. Присіло на березі гористої річки, густо порослої пралісом, повним усякого звіря. Раджа був священником у тому селі. Мешкав з батьками у великому кам'яному будинку. Його предки виконували священничий уряд у тому селі вже 10 століть. Біля їх будинку стояла кам'яна церква. На церковному подвір'ї, огородженому високими стінами, читав Раджа святе письмо та викладав зібраним селянам його значення. А із-за вузької річки, з джунглів, лунав дикий рев тигра або трубіння слонів. Було це прекрасне, але й страшне місце. У самому селі не грозила небезпека, але не треба було йти далеко, щоб зустрінути якого-небудь хижака. Поїзд, що мене туди привіз, приїхав до Гаціле вночі. На двірці зустрів мене Раджа з двома слугами. Один з них узяв на плечі мій клунок, а другий ніс клітку з голубами. Кожний із нас мусів нести ліхтар, збудований так, щоб не згас у тропічному урагані. Ми йшли з годину гусаком, так що один слуга був спереду, а другий ззаду. Я запитав Раджу, чому ми так обходимо. Раджа пояснив мені: Весною звідсіль переносяться на північ дикі звірі, тому не можемо йти лісом. Дурниця, сердився я. Ішов же я цією дорогою 10 разів перед тим. Коли ж ми взагалі дістанемося додому? За півгодини. Враз залунав страшний крик, неначе земля перед нашими ногами відчинилася і зі страшним ревом висипала вулькан. Гоа, го, 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 гоа! Голуби у клітці збентежено били крилами. Зі страху вхопив я Раджу за плече, але він замість того, щоб мене заспокоїти, сміявся повними грудьми. Услід за паном і слуги вибухнули сміхом. Коли сміх затих, Раджа кепкував. «Так ти вже 10 разів ішов цим лісом? Чому ж боїшся малп, перестрашених ліхтарями?» «Малп?» – дивувався я. «Так», – відповів приятель. «Сила селена малп мандрує на північ у цій порі року. Ми перелякали їх. От і все. Отже, в майбутньому не змішуй вереску малп з ревом королівського тигра». На щастя, дійшли ми незабаром додому без ніяких інших пригод. На другий день рано Раджа відійшов служити у храмі, а я вийшов на стріху випустити голубів із клітки. Спочатку виглядали неначе збентежені, але коли побачили мене близько з повною жменею орішків, заспокоїлися і почали їсти. Майже цілий день провели ми на стрісі. Не хотів я їх залишати занадто довго на самоті, щоб чуже оточення не бентежило їх. За тиждень привикли мої голуби до гацілля, а також здружилися між собою. Не було сумніву, що я поступив розумно, відлучивши їх обоє від цілої громади. На 8-й день після нашого приїзду до села побачив я нараз, що рябошийка гониться за своєю приятелькою. Голубка летіла наперед, але дуже низько над землею, а рябошийка за нею. Коли побачила, що він гонить її, піднялася високо, а він далі гнався за нею. Підлетіла ще вище, але на цей раз рябошийка зупинився і почав кружляти під нею. Але я бачив, що він знову набирає довір'я до себе. Ще минула хвилина, і рябошийка, той правзір голубів, позбувся всякого страху перед небесною блакиттю і був знову як дома в повітряних висотах. На другий день вилетіли обидва голуби ще вище і разом гралися. Але рябошийка все ж таки не відважився літати так високо, як голубка. Нараз почав спускатися в долину. Це засмутило мене, але бистрий Раджа пояснив мені. Маленька хмарка закрила сонце. Її тінь упала несподівано на рябошийку і перелякала його. Думав, мабуть, що це наступає на нього ворог. Почекай, аж хмарка пройде, а тоді... Раджа не помилявся. За кілька хвилин виринуло сонце, а його світло знову спливало з крил рябошийки. Вмить перестав він знижувати лед і кружляв у повітрі. Голубка, що злетіла за ним у долину, ждала яких 100 стіп над ним, а рябошийка знову підносився вгору, як орел, вирваний з неволі. Проміння сонця заливало його повінню барв, коли в карлючках та смілих оборотах підносився все вище і вище. Тепер він вів свою товаришку, а не вона його, як це було досі. Так плили вони у просторі. Він вилікуваний зі страху, а вона очарована його спритністю та силою. На другий день вилетіли обоє дуже рано. Летіли далеко та довго. За хвилину щезли за горами, неначе сковзнулися по їх вершках на другу сторону. Біля 11-ї години вернулися, кожне зі стеблом соломи в дзьобику. Приготовлялися будувати гніздо для своєї майбутньої родини. Я хотів уже їхати з ними до Калькути, але Раджа настоював, щоб ми ще тиждень залишилися. У цьому тижні кожний день робили ми прогульки в небезпечній джунглі за річкою, беручи зі собою голубів. Там випускали їх, щоб випробувати їх орієнтаційний змисел. Рябошийка досягнув знову найвищого лету. Любов до голубки та зміна місця і підсоння вилікували його зі страху, тієї найстрашнішої хвороби. На цьому місці хотів би я додати, що майже всі наші терпіння мають своє джерело в страху, турботах та ненависти. Коли оволодіє нами одно з тих почувань, два другі долучаються до нього. Ані один хижак не уб'є своєї жертви, поки її наперед не перестрашить. Ні одна тварина не загине, поки ворог не оголомшить її страхом. Коротко кажучи, страх убиває тварину ще скоріше, заки ворог завдасть їй смертельну рану.